Mēs esam runājuši arī ar Levitu kungu un runājuši ministru kabinetā, skaidrojot to, kas ir šīs te pievienotās vērtības nodoklis un viņu samazinot, kas un kādā veidā iegūst. Un skaidrs, ka tas ir lasītājs, kuram šobrīd ir ļoti aktuāla informācija. Un kā mēs zinām, šie, es viņus atļaušos saukt par konvenciālajiem mēdījiem, radio, televīzija, drukātie mēdīji ir tie, kuri izplata pamatā pārbaudītu un uzticamu informāciju. Vienkārši šobrīd ir visiem zināms, kur presei ir pazeminātais PVN, tur viņš arī ir jāpazemina līdz pirms dišķibeles likmei, ja pazeminās uz 5, nu vismaz kaut kāda daļiņa ir uz pozitīvo pusi.